du glad I anger? Gjennom Acasts supportersystem kan du vise din støtte til meg. Det selvfølgelig helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I podcastbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det har kommet blå burger, og blå burger, det absolutt ingen som har bedt om det, at det skal komme. Altså at burgerbrødet, blått, dressingen, helt blå, så alt blått, men kjøttet blått. Så det skjer jo bare, det alt blått, men så det sånn gråbrunt hamburgerkjøtt inni der da. Og det ser jo ikke bra ut, det ser ikke noe godt ut. Jeg tenker det sånn, altså den fargetilsetningen der, det jo ikke noe du skal ha I kroppen. Det jo skamfullt nok å trøkke seg en burger. Og så kan det være blå I tillegg da. Og så det ekkelt det, fordi at folk som født på 90-tallet regner med har hørt om Blue Waffle. Og ja, nå vet jeg at du kommer til å google det. Vær så god. Så det noe blue waffle og blue burger-aktig. Det ikke noe bra, vet du. Sivert Mo heter jeg. Velkommen til Anger. Sandra Kolstad gjest I Anger I dag. Sandra musiker, låtskriver og forfatter. Hun har et ambivalent forhold til anger, der hun på den ene siden kan anger på ting hun har gjort, men på den andre siden så har omstendighetene skylda. Vi snakker blant annet om den negative utviklingen I moderne musikkteknologi, og at det fælt hvor avhengig man av at alt funker som det skal. At hun har gitt ut et album nylig som hun ikke var helt klar over, og at produktiviteten hennes gjør at hun mester litt tellinga. Og definere seg som menneske ut fra det man gjør og ikke det man og klar å skille på det. Og spille forestillingen nesten hver dag I en måned I Lars Berrums forestilling Megaloman, og det å inspireres av flere kunstformer. Og leve et stereotypisk Berlinliv stappfull av synt. Og beskriv de menneskelige ytterpunktene I musikken sin, at hun for første gang har brukt veldig lang tid på å lage et album, og være veldig klar for at verden skal få høre det, og vil få god kritikk, men være så sikker på at resultatet godt selv, og en god del om at hologram en del av scenografien hennes fremover, livet som hypoman, og å finne tilbake pianogleden på hennes nye album. Nå starter vi!
Du kjører ikke in-ear, liksom?
Nei, det har vi ikke.
Nei. Jeg har jo liksom blitt sånn tvunget til det de siste årene, og det liker jeg ikke.
Nei, du liker det ikke?
Nei, det synes jeg helt forferdelig.
Jeg synes det virker litt sånn klaustrofobisk,
jeg. Ja. Og jeg så avhengig, eller det jeg elsker med å spille live, jo det der møtet liksom, med meg og forhåpentligvis noen andre.
Ja.
Og det synes jeg blir forringet av at jeg har noe I begge ørene. Jeg liksom inne I et annet rom.
Ja, for de hører meg I publikum I det hele tatt.
Ja, man gjør jo det, men det jo sånn, det tett jo ganske bra til, liksom.
Ja.
Så jag och jag blir väldigt självbevisst av det också. Sån vokalt, jag är inte någon sån vokalist som liksom älskar och liksom hör min egen stämma och liksom så där vänner. Jag är mycket mer sån liker och bara att det är liksom kontexten och det hela.
Ja.
Som jag känner att det gör att jag kan synge liksom. Så där att ha min egen stämma sån. Det kan jag bli syns jag bara kan vara.
Ja, det hade jag inte trängt när jag står och skrik. Jag trenger inte det. Jag trenger inte det in i mitt eget huvud. Men jag syns det är så gøy och fascinerande att folk någon som har haft på besök här för som ser liksom att lyden när man står bak scenen och hör ett band idag med inners är så otroligt annorlunda än för att man egentligen bara hör tromma. Som egentligen hör så trist ut.
Alltså i när man är I publikum?
Nej, hvis man är bak scenen och hör på sånn. Så hör du faktiskt bara trummisen. Det är ju egentligen
för det är inte någon monitor och
det är ju lite äckert egentligen. Det var lite det var ett äckert bild.
Det är det.
Ja.
Och det är lite det jag menar att och jag upplever också liksom faktiskt att samspel och sånt blir förändrar sig.
Ja, det gör det.
När man jag för mig gör det I alla fall. När jag inte vi ljuden är inte delt på samma måte och ofta har man ju olika mix, ikk sant?
Ja.
Så att det är något helt annat än att bara vara I samma rum och spela sammen.
Ja, så alla har egentligen olika
upplevelser. Ja, ofta så är det ju sån att liksom jag har kanske lite mer vokal. Jag har alltid det där för jag som nämnt fortfarande syns att det blir lite mer av mig själv, men ofta är det ju sån, ikk sant? Vokalisten har mest vokal, trummisen har mest alltså själv liksom så att det är ju det är rart. Jag syns det är rart. Men jag må på något sätt.
Ja.
Stort sett I vart fall.
Ja. Men är det behagligt att ha på?
Nej, det syns jag heller inte. Jag har vet vad jag har gjort I perioder. Jag syns det är så obehagligt att ha på att jag heller bara har brukt sån iPhone.
Ja, AirPods.
Du vet, ja, jag gick AirPods en gång med sån ledning.
Ja. Ja, men de är faktiskt goda att ha.
Ja, jag syns faktiskt det. Ja. Och de tätter inte så mycket heller.
Nei.
Så då har jag fortsatt en känsla av att jag är I det rummet med publikum liksom.
Ja, inte sant.
Så det har jag gjort.
Ja.
Alla syns ju det är helt sinnsykt. Självklart folk driver ju stöper, ikk sant, och liksom det ska bara vara mest möjligt sån.
Jag har varit I så många samtal med folk som snackar så varmt och det jag syns det är kedligt och alltså det är så ljud såna ljudting.
Jag vet.
Alltså är så dritkedligt.
Men jag är ju
snackmusik då.
Ja. Men jag är mycket mer sån jag är ju liksom egentligen mycket mer punk än pop, visst du skönjer på den måten att jag liksom har mycket mer sansen för att det är liksom att det är nog det som intresserar mig av att spela musik är att det sker något rått liksom i ögonblicket och I rummet. Så det där är liksom väldigt liksom förhandsprogrammerade och regisserade. Det liksom intresserar mig egentligen inte så mycket.
Nej, för man strävar så väldigt efter att det ska vara liksom tillnärmat perfekt. Mm. Det syns jag är något intressant.
Det är ju liksom då kan man ju hellre sitta hemma och höra på en platta då.
Ja, gör det då.
Då är väl det helt topp liksom. Men konsert, hela vitsen med en konsert tänker jag är att det kan gå fryktligt galt.
Ja.
Och inte fryktligt galt vid att Macen krascher, visst du
vet.
Men fryktligt galt vid att man spelar fel eller ryker en sträng eller liksom gud vet, liksom det
som en fin ting.
Det är det.
Ja.
För det är det riskomomentet liksom som skapar nerven.
Ja, för det är inte nerv att man restartar Macen.
Det är inte nerv. Jag spelade en gång och det är ett av mina värsta.
Jag känner att vi är igång.
Ja, vi är kanske egentligen igång
nu. Jag syns vi var väl igång nu.
Ja, vi var väl igång.
Ja, ja.
Vi bara kör på, det är väldigt platt, ingen start.
Välkommen.
Tusen tack. Du, mitt värsta, ett av mina värsta sceneögonblick någon gång var, apropå detta, var I Paris. Vi skulle spela på en sån där, ganska viktig egentligen, sån branschfestival.
Ja.
Som I utgångspunkt är något jag verkligen syns är inte så det allra bästa jag vet.
Mm.
Och vi hade fått ganska sån bra spot på ett sån bra sted. Och så hade vi laptop på scenen. Som jo de allra flesta har I våra dagar och speciellt hvis man jobbar med liksom något som liknar på elektronisk musik och jag har ju många år jobbat med liksom ganska rendyrkad elektronisk musik så vi hade laptop på scenen. Och så på ett tidspunkt så bara plötsligt så bara mitt I en sång så bara blev det så bara sa det blev helt stille och så bara pip kom det en pipetone.
Ja.
Och det var det liksom.
Ja, det var det.
Och jag bara stod där och du vet sån massa sån branschfolk som bara och det alltså det sån jag märker att jag blir helt bara vi snackar om det nu som du säkert ser så blir jag helt för sån bo för att gömma mig. Jag lägger henne automatiskt över ansiktet.
Ja, för det var en ganska viktig konsert eller sån.
Ja, på något sätt alltså jag vet att sören liksom
det, det var alla konserter alltså.
Ja, alla konserter är det. Men det var ju potentiellt det var kanske lite sån jag tror för exempel platsällskapet mitt hade lite sån förväntningar
knutet. Ja.
Och efter men efter det så var jag sån För det var ikke at vi ikke, vi hadde jo også instrumenter og sånn da, men liksom veldig mye ble også spilt fra laptop.
Ja.
Men etter det så ble jeg helt sånn dogmatisk at jeg I veldig mange år bare turnerte med MPC.
Ja.
faktisk.
Ja.
Som føltes som en mye mer stabil lydkilde. Og ja. Jo, kanskje det også egentlig det.
Ja, det tror jeg det.
Ja, og ja. Bare deilig å ikke ha den laptopen på scenen. Og det, nå får jeg faktisk laget et helt nytt instrument til min nye platte som jeg skal på turné med.
Ja.
Som for å unngå laptop.
Gjør du det?
Så nå for nå, og for å unngå sånne grusomme sånne, du vet, sånne el-pianoer For nå, nå ja, det, spiller jeg jo ja. Mye piano på den nye platta mi
ja.
Så da bygger vi et instrument fra bunnen Som blir et sånn, en slags skulptur
Altså kult
Med lyd som ikke går via en laptop Eller som bare liksom
ja.
Skru på strømmen Hvis du skjønner sånn det
hvem, hvem det som bygger det her?
Du, det Jonas Barsten Som trommeslager og programmerer Han blitt sånn live Han sånn som alle eller I hvert fall mange musikere I Norge som har lyst til å ha et fett live show liksom musikalsk ja. Går til han for han så utrolig god på sånne ting så han og jeg jobber veldig mye med å liksom utvikle gode pianolyder da sample pianoer og prøve å liksom finne fine pianolyder som jeg kan bruke live
ja
og vi skal bygge en vocoder og liksom ja så
kult.
Vi bygger liksom selve lydinstrumentet og så det Anders Holen som billedkunstner og skulptør som gir dette instrumentet en skulpturell kropp
ja.
Så det blir på en måte en skulptur og et instrument
så fett
ja det helt
fantastisk
har du
fått fantastisk. Se hvordan det ser ut
jeg har fått se skisser
ja
og det skal jo lages I altså Anders Holen jobber I leire og støper og ja. Så det blir
det han som har jobbet med designet på platta
riktig, eller? Ja. Han har laget alle coverne
ja.
Og lager også nå skal jeg røpe det fordi jeg så stolt at jeg holder på
ja.
hologram til turnéen min
nei
det helt sykt så nå får jeg sånn plutselig popper det opp I inboxen så bare det sånn for han tar 3D-scannet meg
ja.
Og ulike objekter som jeg og han da sammen har valgt, som på et eller annet vis liksom, representerer ulike sangene eller snakker med materialet.
Ja.
Og så 3D-scanner han alt det. Og så har han fikset sånne hologram... Altså, det blir hologram, rett og slett. Ja. Og det sånn... Altså, jeg blir fnisete, som du hører, fordi at jeg klarer nesten ikke å tro på det selv enda, på en måte. Men jeg har sett det I virkeligheten, og det blir hologram, og det helt vidunderlig. Så han, og det han som lager dette instrumentet da, som har fått samme navn som plata, Soft Hard, som liksom jo en oversettelse av det italienske ordet for instrumentet piano, ikke sant? Pianoforte.
Ja, ikke sant?
Som betyr, ikke sant, på musikkspråket så jo piano, på italiensk betyr liksom mykt, eller... Og forte, det liksom sterkt.
Mm.
Så Soft Hard, det en fri oversettelse av det, og det også det dette nye instrumentet heter, da. For det jo ikke et piano, men vad ska jag säga si, en videreføring kanske av ett piano eller
en videreføring ja. Plata en nu I morgon eller nästa?
I morgon.
Det I morgon ja. För jag tänkt på det att är det här en bra dag att snacka med dig på eller är det en stressande dag för dig?
Vet du vad? Det är egentligen väldigt bra.
Ja.
För jag känner att det är så mycket bättre här och bedre I dag å sitte her og snakke med deg enn å snakke med meg selv på innsida, hvis du skjønner. For
ja.
det ikke alltid så enkelt.
Rett Men du virker veldig begeistret.
Jeg blir begeistret når jeg snakker om alt dette, hvis du skjønner, som handler om det som faktisk kunsten og musikken.
Mm.
Det som stresser meg liksom alt det rundt, hvis du skjønner. Sånn der, jeg vet ikke, anmeldelser,
ja.
Sosiale medier, liksom alt det som jeg også på en måte må, det jo også jobben min selvfølgelig, å forholde seg til det. Og det synes jeg kan være krevende, sånn som jeg vil tro at nesten alle mennesker synes det kan være krevende å være på internett, for eksempel. Ja. Så da synes jeg det var helt fantastisk egentlig å være her akkurat I dag og snakke med deg.
Nydelig.
I et rom med et ekte menneske.
Ja. Det sjette eller sjuende plate?
Vet du hva? Det faktisk åttende, fordi...
det åttende?
Og det helt sykt, for det visste jeg ikke selv engang før I går,
Nei.
Fordi at jeg har hele tiden sagt at det syvende, for jeg har jo gitt ut fem soloplater, liksom, som bare
ja.
Meg. Og så har jeg gitt ut en plate hvor jeg tonesatte Jon Fosse.
Ja, I 2019.
Ja.
Ja.
Hvor jeg har med meg mange andre sanger og sånn, men det jo på en måte det mine komposisjoner, så det må jo også regnes som en plate.
Ja, for den
jeg
usikker på om skal regnes, og derfor
ikke sant?
Jeg spurte.
Men den tenker jeg jo at regnes, ikke sant?
Ja,
så da vi oppe I seks, og da har jeg tenkt at dette min syvende. Men så skjønner du det at I forrige uke, så ble det sluppet en plate litt sånn under radaren, med en duo som jeg med I, med Kyrre Bjørkås. Jeg vet ikke om du sier det nå.
Nei, sier meg ingenting.
Han litt sånn ikonisk, litt sånn han hadde et band som heter Jag som døden, for eksempel. Bogus Blimp, det litt sånn ordentlig kult ja, band tilbake. Det jo flere år siden da.
Ja.
Og han egentlig utdannet kunstner, jobber som scenograf, en veldig, veldig fin musiker. Var min trommerslager i veldig mange år.
Mm.
Og vi har en duo sammen som heter O Kosmiske.
Ja.
Og vi slapp plate i forrige uke. Sånn at, og det sånn veldig, det på norsk da, det Kyrre som skriver tekstene.
Ja.
Og jeg komponerer, eller vi komponerer sammen, og begge produserer. Og veldig på litt sånn der, veldig underlig visemusikk, rett og slett.
Ja.
Så det var derfor jeg plutselig, jeg måtte inn på Spotify-profilen min, og så jeg plutselig sånn, for den jo selvfølgelig gitt ut.
Ja.
Det jo også meg.
Ja. Har du promotert den i det hele tatt?
Så da skjønte jeg, nei, vet du hva, den har vi bare, Kyrre har laget en skulptur.
Ja.
Nå høres det ut som all musikken jeg gir ut, ja, du, og så har en skulptur til seg. Men,
alle låter har en skulptur.
Ja. Nei da, ikke, ja, på min egen plate som kommer i morgen så har alle låtene faktisk en skulptur ja. Men på denne okosmiske plata så har Kyrre laget en helt vidunderlig liten sånn. Det ser ut som en liten tre, hva skal jeg kalle det, en liten treplate
mm.
Hvor han har brent inn okosmiske,
ja.
Kyrre Bjørkås og Sandra Kolstad. Og så det en liten kvist som liksom står opp fra den treplata. Som fra hans, det et kirsebærtre eller noe sånt som står i hagen hans
mm.
Litt flaut at jeg ikke vet hvilken tre det hvilket tre det og det skulpturen. Og så på baksiden det en QR-kode, så kan man laste ned plata. Så det liksom sånn den musikken har blitt fysisk.
Så kult.
Mm. Så det var det lange svar på at Soft Hard, som kommer i morgen, det min ja. Åttende plate.
Åttende plate.
Ja.
På debutplata, når kom den?
Du, det var vel i 2011.
2011.
Mener jeg?
Ja.
Ja, 2011, ja.
Det ganske mye musikk på ganske kort tid, egentlig.
Ja, det jo det, egentlig det. Ja. Det egentlig helt svimlende. Nå, som jeg har tatt meg ganske god tid på den plata her,
ja.
For første gang, så skjønner jeg
hvor... Første gang du har tatt deg god tid?
Ja, det virkelig første gang.
Ja.
Ja, fordi det var virkelig... Altså, den debutplata min, Krux, kom i 2011, mm. og etter det så ga jeg ut en plate, nesten sånn en plate i året.
Ja.
Og det, i retrospekt, tenker jeg at det ikke var så lurt. På mange måter, både menneskelig og musikalsk. Så,
ja, for det er mye jobb.
Ja, det er veldig mye jobb.
Mm.
Men jeg hadde noen år der hvor jeg var sånn skikkelig... Hvis jeg skal se det fra liksom en... Hvis jeg skal prøve å se litt sånn lyst på det, og det har jeg veldig lett for å gjøre, altså. Egentlig ser jeg ganske lyst på det. Så tenker jeg at jeg har nok hatt noen sånne hypomane perioder. Kjenner du til det hypoman-begrepet?
Nei.
Jeg har en forening som heter Anonyme Hypomane.
Fint.
Og hypoman, nå tuller jeg litt, jeg håper ikke at jeg sårer noen nå, men hypoman det en tilstand hvor man, det ikke manisk,
nei.
Men det en sånn lett forhøyet sinnstilstand, hvis du skjønner.
Ikke sant.
Og en psykologvenn av meg sa en gang at hypoman på en måte den beste, sånn, hva skal vi kalle det, det jo ikke en diagnose, det det ikke i det hele tatt. Men poenget at det man slipper å falle veldig langt ned på andre siden. Ja. Så det der det skiller seg fra å være sånn ekte manisk. Og så blir man heller ikke sånn at man bruker alle pengene sine på internett eller reiser til Tokyo. Så det en veldig sånn mild form for... Men det en sånn, litt sånn euforisk tilstand hvor veldig mye virker mulig.
Ja.
Og jeg har nok... Jeg har nok liksom sånne hypomane tendenser, eller har i hvert fall hatt det i perioder, og mye av den musikken har blitt til i sånne perioder.
Mm.
Og så hvis vi skal se litt mørkt på det, som jeg også kan gjøre på enkelte dager, så tenker jeg nok også at jeg har vært veldig avhengig av å jobbe mye.
Mm.
Og at jeg har identifisert meg veldig mye med arbeidet mitt. Og det jo jeg synes det interessant, fordi at det på godt og ondt, for det er jo egentlig fantastisk å ha et arbeid som man elsker så mye, at man også identifiserer seg med det, og at det betyr enormt mye.
Men ja, det jo helt fantastisk.
Det jo det,
men
ikke sant?
Men også ganske overveldende, da.
Ja, det det. Og for meg har det nok hvertfall i perioder vært sånn at det det som har liksom definert meg som menneske, og det det som har definert min verdi på jorda og i livet og sånn. Mm. Og da begynner det jo å bli... problematisk. Fordi at da tenker jeg at da skal det ikke så mye til for at liksom grunnen svikter og sånn. Og sånn har det også vært i perioder.
Ja, husker det var et menneske en gang som spurte meg sånn, ja, men hvem du da?
Ja.
Og så var jeg sånn, nei, jeg Sivert, og driver med det, og driver med det, og driver med det. Altså, nei, hvem du da? Da ble jeg livredd. Ja. For da skjønte jeg jo at, nei, det vet jeg jo ikke.
Nei.
Nei, fordi at jeg bare svarer jo, jeg jobber med det, og jeg gjør det.
Det veldig morsomt, for det en sånn indisk guru som driver med det når folk kommer til ham.
Ja.
Nå vet jeg ikke om han lever lenger. Dette var noe jeg bare hørte for...
Ja. Det var en indisk guru.
Det var en indisk guru. Som, men det var det han alltid gjorde når folk kom til ham, så spurte han, hvem du?
Ja.
Og så sa de det sånn som du, ikke sant? Ja. Sånn, ja, nei, jeg lærer.
Mm.
Nei. Hvem du? Ja, nei, jeg mor. Jeg har to... Nei. Hvem du? Og det klart at det jo et spørsmål. Altså, det jo det største spørsmålet av... Eller kanskje ikke, men i hvert fall et av de største spørsmålene. Og det jo ikke, tenker jeg heller sånn... Det jo heller ikke en selvfølge å ha svaret på det, selv om man ikke 100% definert av arbeidet sitt, hvis du skjønner hva jeg mener. Men det klart at det jeg tror at arbeid kan bli en form for, nesten en form for rus faktisk.
Ja.
At man, og for meg har det nok vært det, at, man, det er mye man ikke trenger å tenke på å forholde seg til, fordi man så veldig i arbeidet hele tiden.
Mm.
Og når man da tilfeldigvis driver med kunst, så det kanskje ikke så lett heller å gjennomskue at det også kan være problematisk, hvis du skjønner. For da det lett å liksom idealisere litt og tenke, ja, 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 sånn. Det bra liksom, og kunsten skal, da må man, hvis du skjønner, dø på scenen og liksom
alle ja, det akkurat det. Og da det jo lett å liksom definere seg med det man gjør når man driver med kunst også. For det jo en selv.
Det det.
Mm.
Det akkurat det. Nettopp. Det jo oss selv vi på en eller annen måte også, ja. Nei, så det ja, det var det veldig lang, enda et veldig langt svar på det med at det gikk så, at det var mye musikk som ble gitt ut på ganske kort tid, ja, ikke sant? Men så har denne nye plate her nå, da tenkte jeg sånn, nå vil jeg for første gang prøve å la det ta lang tid.
Mm.
Og,
du gikk inn i det med den tanken?
Ja, jeg gjorde det.
Mm.
Og så klarte jeg ikke å etterleve det i starten, for at da smalte jeg inn, var jeg i studio i Bergen og spilte inn, liksom, og da var jeg helt sånn der, og jeg ville at det skulle være en dobbeltplate, og jeg spilte inn, jeg vet ikke, 15 låter på 3 dager. Altså, det var helt sånn...
15 låter på 3 dager?
Ja, men ikke ferdig, altså.
Nei.
Men piano og vokal, for jeg visste at det var jo det som var utgangspunkt for denne platen, var sånn, nå skal jeg tilbake til pianoet. Ja. Og det synes jeg også var kjempeutfordrende, for at jeg har hatt så mye nerver... knyttet til det instrumentet, så jeg tror at det var kanskje nødvendig for meg også å bare gå inn i det med en sånn der liksom litt sånn vild og frisk energi, hvis du skjønner.
Mm.
Men jeg intellektuelt så tenkte jeg at dette skal ta lang tid. Men i starten så klarte jeg altså da ikke helt å etterleve det i praksis. Men så har jeg brukt mye tid på å bremse faktisk prosessen underveis, og det har vært enormt krevende, men og den platten har vært gjennom så mange, altså før, disse andre plattene har jeg jo faktisk nesten, det har vært nesten sånn, spille inn, slippe ut. Jeg har nesten ikke tålmodighet til at når plateselskapet sier sånn, du, det tar liksom 4 uker før det havner inn i Spotify-huset. Altså det har nesten vært vanskelig for meg, hvis du skjønner.
Men det vanskelig, det.
Ja, det egentlig det.
Ja.
Mens nå har jeg blitt helt motsatt. Det også litt sånn skremmende, for nå har jeg lyst til at ting skal ta sånn, min neste platte har jeg lyst til at skal ta 10 år, hvis du skjønner.
Ja, for det blir ikke noe mellomting på det der.
Nei, det det. Vi får se da. Det vanskelig å spå om fremtiden, men jeg har i hvert fall til sist liksom blitt veldig glad for at det har tatt lang tid. Men det kan godt hende at det har vært veldig dumt sånn. Det kan godt hende at det har hatt noen omkostninger hva gjelder min, hva skal jeg si sånn. Det kan jo hende alle har glemt meg i mellomtiden, på en måte. Men det får jo heller stå sin prøve, og så er jeg veldig glad for at den platen har blitt sånn som den har blitt. Og jeg tenker at måtte gjennom alle de, for den har virkelig vært gjennom så mange runder og ulike liksom, innfallsvinkler. Og jeg har jobbet med flere forskjellige produsenter. Mange av sangene har mange versjoner.
Mm.
Og så har jeg jo også da, i mellomtiden, gitt ut en roman og skrevet en god del teatermusikk og laget noen bestillingsverk og sånn, og født 2 barn. Så det har jo liksom...
Ja, du har det.
Ja, har det jo.
Du har det, og så har du stått på scenen i hele februar.
Ja, det har jeg.
Det har du også.
Det kjenner jeg at jeg har.
Ja, du kjenner det.
Jeg kjenner det.
Ja. Du har stått på scenen med, i Lars Berrum sitt show Megaloman hver hverdag i februar.
Ja, og også noen helger da, i all sannhet, for vi har jo faktisk også litt
fremt på turné. Ja, dere har jo reist litt også.
Ja.
Ja.
Mm.
Hvordan har det vært?
Du, det har vært eventyrlig, synes jeg.
Ja.
og dritslitsomt.
Mm.
Ja, begge deler. Det har vært sånn, det synes jeg har vært ytterpunktene representert, liksom. Men nå, når jeg på andre siden av det, så kommer jeg bare til å tenke tilbake på det som noe helt fantastisk,
ja.
100%. Og, men det var interessant for meg, altså jeg jo ikke noe, altså jeg mener det, jeg bodde jo I Tyskland I mange år, da jeg kom tilbake til Oslo, så jeg tror jeg aldri hadde sett stand-up.
Nei.
I livet mitt, hvis du skjønner, altså det var helt fremmed for meg, og så helt tilfeldigvis så ble jeg og Lars veldig gode venner. Og så inviterte han meg inn I et sånt, vi hadde et sånt lite konsept på Njø som heter Duft, litteratur og musikk.
Ja, stemmer det.
Og så ble jeg også etter hvert veldig god venn med Vegard Tryggseid, og liksom, sånn, ja, liksom sagt men sikkert, så har jeg liksom fått lov til å på en måte se litt hva det, I hvert fall den delen av humormiljøet for noe da, mm. og synes det har vært veldig spennende. Så da Lars ringte meg, da, det husker jeg veldig godt, for jeg var I Molde, da jobbet jeg på teatret der, og hadde akkurat blitt gravid, og Lars ringte og var sånn, vil du være med på det? Så var jeg bare husker jeg var sånn, det var ikke noe, jeg tenkte ikke engang, jeg bare visste at jeg ville det, ja. På en måte. Og for meg handler det veldig med at jeg synes at Lars altså et helt spesielt menneske som tenker, jeg synes han så interessant.
Ja, han
det. Han så interessant, og han tenker, og han så modig. Liksom, mm. Jeg beundrer Lars skikkelig, for jeg synes han skikkelig modig, både I livet og I kunsten. Jeg har lyst til å kalle det han lager kunst. Oh, men,
100%, ja.
Ikke sant?
Mm.
Sånn på ekte modig. Mm. Og det det ikke så mange som Sånn at jeg veldig dratt mot det, og bare synes det har vært så gøy og et stort privilegium å liksom se ham jobbe, liksom. Og mm. disse andre, vi var jo en hel gjeng, ikke sant? Det var jo, og plutselig, det var jo gøy for meg da, ikke sant? Også da, apropos som aldri har liksom nesten sett, og fremdeles egentlig aldri sett et sånn ekte stand-up show, det har jeg jo aldri gjort.
Nei, du har ikke vært med på det, eller?
Nei.
Du har ikke vært med på et, altså,
nei, det har jeg skjønt.
Et klassisk stand-up show.
Nei, det har jeg jo virkelig skjønt, nei. Men jeg har jo hørt, det var det som var gøy, at jeg plutselig da liksom satt I der med disse liksom kjempefine komikerne, ikke sant?
Ja.
Og altså, jeg har lært så mye av dem, og det har vært så interessant å se hvordan de jobber og hvordan de tenker. Og så det et veldig annet miljø enn det jeg vant til.
Ja.
Ja,
det stor forskjell på musikkverden og humorverden?
Ja, det er jo det.
Mm.
Men det kjenner kanskje du også litt
ja.
Til?
Ja, og så kjenner jeg, og så prøver jeg ofte å finne likhet, da, for at jeg kjenner meg jo mye igjen I den humorbiten, men det jo... Det går ikke an å sammenlignes når man snakker om liksom det man gjør.
Nei.
Fordi vi kan jo ofte spille de samme låtene igjen og igjen og igjen. Mm. De kan jo ikke si, det noen som gjør det, men man kan ikke drive og si det samme igjen og igjen.
Nei.
Du må liksom produsere på en annen måte.
Ja.
Og så vitsa og musikk jo forskjellige ting.
Ja.
Men man litt jeg føler at man litt like som folk da.
Ja.
Mm. Ikke alle, men noen.
Ikke sant? Det kanskje det jeg har skjønt at det finnes en sånn... Jeg tenker jo at altså, musikken jo definitivt ikke heller fridd fra liksom, det kommersielle liksom, aspektet og feltet, men I humoren så nok det liksom, mye mer... Altså, jeg har kanskje fått et innblikk I... Og nettopp som du sier, fordi dette Lars og vi lagde nå var noe veldig annet, så har jeg skjønt hvor på en måte konservativt humormiljøet, det store, brede humormiljøet,
absolutt,
på mange måter da.
Mm.
Og det har jo vært litt interessant,
ja.
Synes jeg.
Ja, fordi Lars, altså det jo stand-up, men det jo absolutt, man har jo omdefinert det.
Ja, og så gjorde vi jo den siste, var du på den siste?
Jeg var på premieren, ja.
Ja, på premieren.
Mm.
Og det har jo fått sånne helt sånne enorme reaksjoner, liksom, som jeg bare tenker at, altså jeg synes jo det var helt fantastisk, og først og fremst fordi, som vi snakket om innledningsvis, Lars virkelig risikerte noe, liksom, på ekte.
Vi kan snakke om det, eller?
Ja, det kan vi
ikke det?
Jo, det, jeg tror ikke det noe.
Jo, nei, det
ikke noe hemmelig. Eller hersker det et tabu?
Det ikke noe hemmelig. Jeg tror ikke det. Nei, det var jo da rett og slett Lars sin første terapitime på scenen.
Ja. Ja.
Ja, og mens du satt på scenen hele tiden, du?
Ja, jeg
Det tenkte jeg på, der jeg satt der. Hvordan var det å sitte der?
Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg synes det var kjempe.
For du spilte først, og så ble du ble sittende.
Jeg ble sittende. Mm. Det var Lars sitt ønske.
Ja.
Og man gjør jo som Lars sier.
Ja.
nei, det var kjempe. Jeg elsket det. Jeg synes det var det Lars gjorde da var jo rett og slett å eksponere en helt ekte sårbarhet.
Mm.
Og jeg tenker at i Megaloman, som var det, den forestillingen som vi spilte hver kveld i februar,
mm.
hver hverdag og noen helgedager i februar, det gjør han jo på en måte der også, kan man si. Og jeg tror det var det som gjorde at veldig mange ble veldig grepet av den forestillingen. Ikke ja. Sant? At han gjør jo det. Men i det showet så det jo regissert og kontrollert, mm. ikke sant? Og det var det jo virkelig ikke
Nei.
På den premieren. Så for meg så liksom kjenner jeg at jeg blir veldig sånn jeg vet at det var veldig sånn noen elsket det, og noen synes ikke det var bra i det hele tatt.
Mm.
Og de fleste som ikke synes det var bra i det hele tatt har vært faktisk menn i 30-årene, 40-årene.
Ja.
Og det synes jeg litt sånn interessant at kanskje det at Lars, jeg tror veldig mange identifiserer seg veldig sterkt med Lars.
Ja, jeg tror mange har lyst til å identifisere seg med Lars.
Ja. Og at jeg tror at, ja, ikke sant?
Mm, jeg tror det en forskjell der da.
Ja. Men tror du ikke det at han faktisk satt der og ikke hadde kontroll i det hele tatt?
Mm.
Og det bar det jo preg av.
100%, ja.
At det på en måte, at de som kanskje har lyst til å identifisere seg med Lars, det blir jo en sånn rar projeksjon der, ikke sant? Mm. At da mister de også kontrollen. Og at det ubehaget, da det lettere å si sånn, ah, nei, det der var dårlig.
Ja, for de ville ikke, ja, men for det går jo ikke an å si at det var dårlig, for det var jo det var faktisk et time med en psykolog.
Nettopp, og det er mitt poeng. Nå sier du akkurat det jeg også mener, at det er hverken bra eller dårlig.
Nei.
Det var et kjempestort, veldig risikofylt
ja.
Eksperiment, hvor jeg tenker at liksom, jeg beundrer Lars veldig for at han våget å gjøre det. Og det er jo også, som sagt, veldig mange som har skikkelig elsket det liksom.
Mm.
Sånn at, og han donerte jo bort alle inntektene til Franciscus-hjelpen
ja.
og betalte leia selv. Så liksom, for han så var det jo ikke noe økonomi, ikke sant? Så det var jo et veldig sånn, dette var liksom på ekte. Lars skikkelig på ekte forsøkte å lage noe helt som ingen har sett før, og det, mm. det gjorde han jo.
Ja, og det er vel altså, det mest geniale avslutningen jeg har sett på noe, på en måte. Altså,
ikke sant?
Fordi det som ledet opp, altså de forestillingene som dere hadde, ble jo liksom presentert som prøveforestillinger, ja. Da, som var mm. veldig gøy opplegg. Og så er liksom siste premieren at han, det er han jo en psykolog,
ja.
Som er... Så megalomant
da. Det er så megalomant.
Ja, det er helt det er genialt.
Ja, rett og slett. Jeg også synes det at det er helt fantastisk.
Men veldig sånn, å sitte i salen. Altså veldig, man merket at i starten så var det sånn folk lo mye. Og så bare sånn, det ble mer og mer nervøst
ja, ja.
I rommet ja. Som jeg likte kjempegodt da.
Jeg også.
Men jeg merket at folk, som jo var nok menn på min alder da
ja.
Det var ikke det de ville ikke det.
Nei. Det var jo et forventningsbrudd på ja. Størrelse med Alpene.
Fordi altså, det var sikkert mange der som ikke hadde sett
ja, forestillingen. Ja, det er jeg veldig usikker på. Nei, det har jeg lurt litt på faktisk.
For det håper jeg jo ikke.
Nei, jeg tror de fleste hadde sett Megaloman.
Ja.
Altså, ja, de vi hadde spilt opp til det. Fordi
for jeg skjønner bare at man blir litt skuffet hvis man ikke hadde gjort det.
Ja, det kan du si.
Ja.
Det er kanskje noe litt annet, ja. Og det er klart at det som var vanskelig med den kvelden var jo selvfølgelig sånn, hvordan selge inn det som, altså det var jo liksom helt sånn, det var veldig vanskelig også. Så vi gjorde jo egentlig ikke noe reklame for det.
Nei.
Utover at Vegard sa hver kveld, liksom, den egentlige premieren er 1. mars.
Mm.
Kom og ses liksom, og så var det en QR-kode, ja. Men jeg tenker nå at, men der er vi kanskje tilbake til også litt det der hva humorpublikummet forventer da. Mm. Og at det kanskje er ganske konservativt, og at Megaloman, altså da mener jeg den som vi spilte hver dag i februar,
mm.
at det ble oppfattet som utrolig eksperimentelt og brøt med masse normer og forventninger og sjangerkrav ja. Og sånn. Sånn at mens hvis du hadde sett den forestillingen med liksom et teaterblikk for eksempel, så er det jo ikke spesielt grensoverskridende.
Nei, ikke sant? Det
helt. Sånn at, men da tenker jeg at hvis jeg ser det med liksom humorpublikummets blikk, den premieren,
ja.
Som var en terapitime, liksom. Så kan jeg jo skjønne at folk liksom bare ikke i det hele tatt skjønte hva de fikk. Men jeg tenker egentlig at Lars ga hele den salen den kvelden en veldig stor gave.
Ja, det var det virkelig. Det var vakkert og fint. och äkta då så man jag känner ju Lars så ja. Alltså visst man tvivlar på att det var någon liksom kudd här så det var det verkligen.
Nej det var det verkligen. Jag var överraskad själv. Jag visste ju vad som skulle ske och jag och Lars diskuterade det ganska mycket i förkant och sånt. Och jag var väldigt överraskad över hur mycket han vågat liksom och blottlägga sig själv och nettop inte göra det morsamt.
Mm.
För det Lars har ju evnen till det. Det kunde han gjort.
Ja, han får ju liksom vonde ting lätt morsomt. Inte nödvändigtvis att allt var vont, men alltså det är ju lätt för han att bara man kan köda det väck istället för att stå i det.
Så syns jag egentligen att det var väldigt fint det där rummet som uppstod mot slutet. Jag har också ting som sagt som jag tänker att liksom sån är det ju alltid heldigvis att det är ting man tänker att kunde varit annorlunda sån men men det jag syns var väldigt fint mot slutet var för det blev ju ett sån på en måte lite sån överväldigande hög kändisfaktor på slutet där som är otroligt många som plötsligt skulle melde sin liksom sina tankar på direkten om vad det hur de läste det här men men det som jag inte syns har kommit så gott fram i samtalen om det som skedde den kvällen efterpå är ju att det var ju också väldigt många vad ska jag säga vanliga helt vanliga människor som reste sig upp och stilte Lars spörsmål som han svarte på med den samma sårbarheten liksom som han hade haft genom hela samtalen tidigare så och det syns jag ju också liksom att få till det. Det är inte gitt det.
Nej, inte helt.
Få till ett sånt rum som Lars fick till där. Det syns jag står alltså så mycket respekt av. Ja, så jag min beundring för Lars har egentligen bara blivit större efter den
helt enig. Blev du inspirerad av att jobba med det i hela februari?
Absolut, men du vet att det rare med att ha sån och göra det samma varje kväll. Det är ganska det är en övelse också.
Absolut.
Jag är ju vant, ikke sant, när jag turnerar och spelar mina egna konserter så kan jag göra absolut vad jag vill hela tiden på
något sätt. Jag ser inte för mig att du har liksom helt lik setlista varje kväll.
Nej.
Nej.
Och jag spelar inte sångerna på samma måte och så jag har ju också varit med i jag har jobbat bitterligt väldigt bitter med tryck på bitte lite som skuespelare i mitt liv och på den nationella scenen i Bergen bland annat och spelat och då så hade vi en spelperiod som var ganska lång och det huskar jag också från då att jag får väldigt stor respekt för de som gör det där hela tiden liksom att de spelar det samma och finna energi och nerv i det. Da er man god da.
Ja, da
det får Lars til. Liksom. Han klarer det, så han hadde jo sikkert vært en helt briljant skuespiller på en måte, fordi han får til det. Jeg må liksom jobbe skikkelig for å... Ikke sant? Det er jo mitt privilegie. Da, når jeg da spiller konserter selv, så kan jeg alltid, som du sier, forandre på settlisten eller sånn, for å finne en ny energi. Men det å klare å... Det er beinhardt, liksom, å gjøre det samme. Men likevel gjøre det med den der nerven og styrken og kraften som Lars gjør, da, for eksempel. Men også selvfølgelig veldig mange skuespillere rundt omkring på landets teater og sånn. Det er veldig fantastisk.
Ja, det er jo vanskelig. For at jeg spilte i en musikal hjemme i Namsos da jeg var yngre.
Ja.
Vi spilte vel 12 forestillinger, tror jeg.
Ja.
Jeg var lei etter to.
Ikke sant?
For det var sånn, ja, men jeg har gjort det jo i går.
Ja, jeg vet.
Sånn er jo, sånn er jeg, er ferdig.
Ja.
Så egentlig, jeg kunne, altså hvis man hadde spilt i en serie eller film, så hadde det sikkert vært lettere.
Ja.
For det sånn, noen takes, og så ferdig.
Ja.
Nei, jeg skal gjøre akkurat det samme.
Ja, det en tålmodighetsprøve.
Ja.
Men vi hadde sånn, det var veldig fint da, for vi hadde backstage hver kveld før forestilling, så hadde vi sånn dagens ord. Det var som en som hadde dagens ord.
Ja.
Eller dagens motto kallte vi det kanskje. Det ser du når jeg har glemt det allerede. Men da, og da var det så mye fint som ble sagt. Som, og det handlet ofte om det med å liksom finne nervi. Og huske at liksom, det er ikke sånn at vi kan det. Fordi vi gjorde det i går og dagen før.
Nei.
Og hver kveld er jo fremdeles en ny kveld. Og man skaper noe nytt i øyeblikket. Vi på scenen sammen med det de i rommet. Ikke sant? Sånn at, og det var veldig fint å ha de der... ja, sånne pep talks der bak før vi liksom gikk på og som, også som en sånn viktig påminnelse om at det er jo ikke det samme heller, ikke sant? Og det var også, apropos å se disse komikerne i sving så var det jo veldig gøy å se hvordan de driver jo feinsmekker, ikke sant? Så de gjorde jo ikke akkurat det samme plutselig så var det liksom, hadde de skjønt at hvis jeg liksom legger trykket der for der, da får jeg mer latter eller, så det var jo veldig gøy for meg som helt sånn novise som du nå har skjønt med humor, at det var veldig sånn spennende å se på hvor detaljert og grundig de jobber også da. Det ikke sånn der nå bare seiler jeg videre på dette som jeg vet at funker liksom. Det hele tiden et sånn der grundig arbeid.
Ja, de jobber altså.
Skikkelig.
Ja, ja de gjør det. Jeg liker jo å gå grundig inn I album og lyttere delt på det, men da får de bare være delt på det. Fordi jeg har lyst til å høre da du startet arbeidet her som skulle være langt, skulle være lang prosess. Hva er det første du starter med? Altså, hvordan kommer den første låta til?
Vet du hva? Det sånn at jeg sånn som ofte har liksom, en eller annen form for melodi eller tekststrofe liksom, gående I meg, hvis du skjønner. Sånn at det ganske sjeldent, jeg tror kanskje aldri, og det høres kanskje litt sånn, for det betyr ikke at det alltid noe bra eller noe selvfølgelig som jeg har gående, men at jeg tror nesten aldri det har skjedd at jeg bare startet sånn på blank, hvis du skjønner sånn, nå skal jeg skrive en plate. La meg se.
Liksom. Ja, du har ikke startet med helt, altså noe helt
Nei,
stille.
Nei, at det har jeg liksom, jeg vil si at platene vokser tvert imot egentlig alltid frem fra at jeg, da, at det har dannet seg nok materiale I meg til at jeg skjønner at Åja, dette her blir faktisk en plate,
ja.
Hvis du skjønner.
Ja.
Så det ikke sånn at jeg bestemmer meg for at nå skal jeg lage en plate. Det mer sånn at jeg skjønner sånn, oi, nå har jeg egentlig begynt å lage en plate.
Mm.
Var det, skjønte du hva
Nei,
jeg
det skjønner
jeg. Ja. Sånn at, men med det materialet her så var det jo litt spesielt fordi jeg visste at, ikke sant, nå har jeg laget disse, ja, I hvert fall fem plater da, som sånn hele elektroniske, nesten I hvert fall. Men så var det det at, Og alle lei av å snakke om pandemien, så vi skal ikke snakke så forferdelig mye om det, men det som skjedde
det
I den...
Nå er det lenge siden, det kanskje litt gøy.
Ja, kanskje nå det litt gøy igjen.
Fire år siden.
Vi tar en liten pandemi. Rendezvous. Nei, da var det sånn at jeg skulle egentlig spille masse konserter med fullt band og sånn, men så gikk jo det av naturlige årsaker ikke, så da spilte jeg en del konserter med bare meg og piano. Blant annet på, av alle steder, Poesifestivalen I Ulvik.
Ja.
Hvor,
den kjente der.
Den kjente der. Men det var så sånn, det var så ble så sterk opplevelse fordi jeg for det første kjente sånn. Å ja, piano ja. Det liksom det nesten som at det en forlengelse av kroppen min, hvis du skjønner.
Ja.
Så det var en sånn litt sånn følelse av å for å si noe veldig klisjéfylt å komme hjem på en måte. Og jeg har ikke noe sånn barndomshjem I verden som sånn det huset der har jeg alltid bodd eller der har foreldrene mine alltid bodd liksom det jeg har ikke noe sånn følelse av hjem, men akkurat den pianokroppen den faktisk et slags hjem for meg.
Mm.
Fordi jeg har spilt så sinnssykt mye piano I oppveksten. Jeg var jo helt sånn gal at jeg sto opp. Da jeg gikk på ungdomsskolen, så sto jeg opp fire hver morgen.
Nei.
Jo, og evne liksom, før jeg dro på skole, hvis du skjønner. Ja.
Hvor lenge da? Altså,
Nei, det ble jo noen timer da.
Ja, noen timer og så skole.
Men da var jeg ferdig med, min store drøm var å bli konsertpianist.
Ja.
Og da må man jo egentlig jobbe sånn.
Mm.
Så jeg har liksom sittet så mye ved det instrumentet, piano, at det liksom som et, det sånn, det veldig interessant, synes jeg, det sånn dypt psykologisk, det sånn, det så kjent for meg som om, jeg tror det sånn, hvis man, har du et sånn barndomshjem, som sånn, dette huset her, veggene her, liksom at det sånn, og
Ja, jeg har nok det.
Ja.
Men mest kanskje huset til farmor og farfar, som ikke lever lenger.
Ja.
Det huset veldig sånn,
ikke sant?
Det kjenner jeg på.
Ikke sant? Og at du nesten kan det utenatt på en måte inni deg hvis du forestiller deg det.
Ja, lukt og alt.
Ja, ja, ja. Ikke sant? Åh, som du hører jeg litt misunnelig på søndag. men det der jeg har piano da, ikke sant?
Ja.
Sånn at da jeg spilte de konsertene så var det en veldig sånn sterk opplevelse. Og så var det andre som var veldig sterkt, var at jeg så liksom, på publikum at det var noe veldig sånn, spesielt som skjedde. Og det var derfor jeg trakk om den Ulvik-festivalen, for at der var det jo ikke som regel spiller jeg jo for et yngre publikum enn det var der, for å si det sånn, der var det liksom mye sånn menn på 60 kanskje da, og flere av dem satt liksom og gråt da jeg spilte og kom bort til meg etterpå og var helt sånn ja, de var liksom helt I, synes det var så ja, og det var veldig sånn sterkt for meg og jeg kjente nok en sånn liksom en sånn gammel glede ved å lage musikk som jeg ikke hadde kjent på en stund.
Mm.
Og kanskje apropos litt der vi begynte denne samtalen som egentlig ikke skulle være en podcast, men som ble det likevel, med liksom inn I hvordan musikken, sånn som man spiller musikk, hvert fall hvis man turnerer på et visst nivå kanskje I dag, ofte mye mer sånn, ja, in-ear monitoring, liksom, ting på track, og det sånn, og klikk, og hallo, liksom. Litt
som det jeg snakket med Frida Andvik, hun sa at det mye mer avvikling enn fremføring ja. Om dagen.
Der har Frida nok en gang klart å si noe veldig tydelig og fint. Mm. Da kan jeg bare skrive ned på det Frida sa der, fordi det sånn det føles, og sånn føltes det ikke da.
Nei.
Da jeg satt ved det piano igjen, liksom. Og det var nok egentlig det som var starten på denne platta.
Ja, fordi følte du at du hadde mistet det litt, altså med arbeidet på elektronisk musikk, at du hadde mistet den kjærligheten til piano.
Ja, for jeg tror nok egentlig at liksom den elektroniske musikken var også en form for flukt fra... Fordi da jeg var sånn 1920, da skjønte jeg sånn, jeg skal ikke bli konsertpianist.
Nei.
Og det var, apropos hva man har identifisert seg med I livet da, så var det et så enormt... Altså det var virkelig en identitetskrise for meg. Mm. Fordi jeg hadde vært, ikke sant, fra jeg var 6 år eller sånn, helt sånn...
Ja, du visste hva du skulle.
Ja, enda. Og tro meg, altså mamma og pappa aldri... De har nok tvert imot kanskje prøvd å bremse meg. Så jeg har ikke hatt noen sånne overambisiøse foreldre. Det liksom jeg, noe inni meg, som bare hatt et sånn enormt... Så da jeg til sist liksom skjønte at av ulike grunner, det skal jeg ikke bli, så det var... Så starten av altså mine tidlige 20 år, de var ikke helt... ja, hva skal jeg si? De var ikke helt enkle å... Og det var mange flukt, jeg hadde mange fluktruter på en måte. Jeg bodde veldig mye I utlandet, I India og Mongolia og her og der. Og så til sist flyttet jeg til Berlin og begynte å jobbe med elektronisk musikk. Det jo så stor klisjé, men det komiske var at jeg visste nesten ikke at Berlin var sånn. Altså, så jeg bare satt, husker veldig godt, I den leiligheten min I Prenzlauberg på stuegulvet og liksom hadde kjøpt Ableton Live. Og så kunne ingenting. Og så har jeg ikke tålmodighet til sånne tutorials og sånt på YouTube, Nei. Så jeg bare begynte, hvis du skjønner, og liksom hakka meg på en måte inn I den materien. Og det ble jo egentlig ganske spennende, for da fant jeg frem til masse arbeidsmetoder som, så da jeg først gikk I studio med andre produsenter, så var de helt sånn, herregud, hvordan har du funnet på det her, liksom? og det var nok ganske viktig for meg, egentlig, liksom at det ble veldig mitt. Mm. Og grunnen til at det var så frigjørende, var at det var det motsatte av sånn som jeg hadde det ved piano. I hvert fall på slutten av den der konsertpianist-manien min, liksom. For da var jeg var så full av nerver, og ikke minst så var jeg jo på en måte så god. Mm. Ikke sant? Jeg hadde blitt så god til å spille at jeg gjennomskuet hver minste I sanntid, hvis du skjønner. Mens jeg satt og spilte, så bare, å nei, det anslaget der. Å Gud, liksom, den akkorden, nei, liksom. Skjønner du? Liksom helt sånn, det var bare sånn kontinuerlig, sånn der, skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Og det var så slitsomt, det gikk jo ikke, på en måte. Så da jeg da begynte med det elektroniske, hvor jeg ikke skjønte nesten noen ting til å begynne med, og disse trommemaskinene, liksom, og jeg på en måte bygget sånne synte, hvor jeg ikke, som ikke hadde klaviatur, hvis du skjønner sånn at jeg ikke skulle gjennomskue hvilke toner jeg brukte og sånn. Mm. Og det ble så radikalt frigjørende for meg.
Ja.
Men det var jo også en flukt, ikke sant? Det jo det jeg på en måte kanskje skjønte litt da jeg satt der I Ulvik ved piano igjen, sånn på ekte, så skjønte jeg sånn, men det jo dette som instrumentet mitt.
Ja.
Og det det jeg har prøvd å liksom få til på den plata her da, som kommer nå, Soft Hard, at jeg har prøvd å liksom ta tak I piano igjen, men på min måte liksom, ikke med alle de der dogmene fra den klassiske verden, og det skal høres sånn og sånn ut og sånn, så jeg har jo jobbet ganske mye med å litt sånn eksperimenterende innspillingsteknikker, jobbet med sånn kjempekomprimert piano, med klang som jeg har spilt inn, altså I stunden, hvis du skjønner da, og ikke lagt på etterpå, ikke sant? Mm. Sånn at jeg prøvde å liksom skape lyden av pianoet på litt sånn ja, ekstreme måter, det kanskje en overdrivelse, men I hvert fall veldig distinkte måter I innspillingsstunden, sånn at det ikke masse etterarbeid I det klanglige og lydlige på pianoet. Jobbet en del med prosessert, altså prosessere det på veldig ulike måter, preparert piano, altså ikke sant? Åpne opp pianokroppen,
Ja.
Og sette ting mellom strengene, sånn som liksom John Cage. Og liksom, det jo, jeg ikke den første I verden som gjør det I det hele tatt, men for meg har det vært en metode, det der å liksom bare, virkelig, ja, liksom bare åpne opp pianokroppen, og sagt sånn, fy faen, jeg har vært så redd for deg. Jeg elsker deg altså så høyt. Mm. Nå må vi liksom bare finne ut av det her sammen.
Det fint bilde på det, at du åpnet opp pianokroppen. Mm. At du åpnet opp deg selv litt også.
Mm. Veldig.
Ja.
Veldig. Og det... ser jeg jo også nå som denne plata ferdig, at jeg liksom, I den elektroniske musikken, så tenker jeg at det jeg har gjort veldig mye der, også å gjemme meg mest mulig bort.
Ja.
Jeg har jo produsert veldig mye av musikken selv alltid, og og jeg alltid liksom, det så mye klang på vokalen min. Det så mye liksom, effekter, det så mange lag med synter og trommaskiner. Mm. Og det jo noe helt annet å bare sitte foran et piano, selvfølgelig. Så dette jo også... dette mitt forsøk på å eksponere en ekte, på ekte sårbarhet, liksom. Mm. Og så har jeg også forsøkt å integrere mitt elektroniske virke i det. Så det finnes også liksom... det finns synter och sånt på plata också.
Mm.
Och det är väl därför jag syns att titeln på något sätt soft hard. Den tar upp i sig egentligen hela platans koncept som både är liksom de där mänskliga ytterpunkterna som jag försöker liksom textligt och beskriva men också det musikaliska att pianoforte som sagt är pianoet men också soft hard att det har också liksom det elektroniska har jag försökt att väva in då på olika måter. Så svarte jeg nå på ditt
spørsmål. 100%, ja. Ja, det gjorde du. Tekster da. Har du masse sånn, har du mye notater? På mobil eller på fysisk?
Ja,
på,
jeg sånn som veldig ofte skriver tekst og musikk samtidig.
Ja, du gjør det, ja.
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 Jeg sånn som sitter og spiller og improviserer, og så kommer ordene. Jeg kan egentlig ikke tenke på hva jeg skriver,
nice.
For da begynner jeg å sensurere meg selv.
Så det ikke sånn som jeg som ser Love is Blind og hører setning, og så skriver jeg denne. Så jeg har 1000 sånne setninger fra masse film og TV-ting.
Er det
ikke...
sant?
Ja.
Yes, så fantastisk. Ja, men kanskje jeg må prøve det da?
Det siste jeg kom på var fra Love is Blind, og den setningen veldig god.
Ja.
Jeg som blir veldig forbannet der da.
Ja.
Og så sier hun, go... kick rocks with open toed shoes.
Oj.
Så det väldigt rart. Open toe, open toed shoes.
Open toed shoes, ja, exakt. Ja. Gå och sparka
stein med bara sandaler egentligen. Ja. Ja.
Ja. Yes. Ja, ja, det är ju helt det är ju en briljant setning.
Ja, vart som man skrek det.
Ja. Ja, ja. Den har kraft
och klarar att uttala det på riktigt engelskt.
Ja, 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 ja. Det kommer.
Open toed shows.
Open toed shows. Nej, det har jag inte. Det var inspirerande. Kanske det är en metod jag må utforska mer för
ja,
jag
det är inte så mycket mer som är inspirerande med Love is Blind alltså.
Nej, okej.
Okay. Nej.
Nej, grejt. Det är inte dit jag ska vända mig. Nej, jag ska igång med nästa platta. Nej. Nej, men jag vet inte för mig är det väldigt så att jag har nog jag har lätt för att driva med sån självcensur så att jag prövar hela tiden och överstyra mig själv. Vad säger man alltså sån skönar vad jag menar att jag prövar att komma till ett sted när jag lager något hvor jag inte räcker och censurera mig själv.
Ja, ikke sant? Ja.
Utan att rusa mig allt för mycket på vägen. Ja. Och
lite
det och nej alltså jag är sån jag kan gärna dricka glas vin och sitta och spille på något sätt men jag har inte något sån romantiserat förhållande till rus och lage kunst alltså. Det är nej.
Men det är ju romantiskt med bara att dricka glas vin och
ja,
ja. Vin och piano.
Och inte minst är det väldigt gott att dricka glas vin.
Det är det. Det trenger ikke være så jævla romantisk, nei. Kan du?
nei, men der har jeg liksom funnet ut at hvis jeg bare sitter og spiller og bare på en måte åpner munnen, hvis du skjønner, og bare begynner å lage noen lyder, så blir det ofte, og det kan være veldig ubehagelig, for da kommer det ofte ting frem som ikke i det hele tatt passer inn i livet sånn som det akkurat da.
Ja, ikke sant?
Og det jo problematisk ved å skrive og være skrivende, tenker jeg, at man kan ikke lyve, liksom. Hvis man skal skrive noe som på ekte skal, hva skal jeg si, skal bli bra og skal treffe noen og bli bra kunst, så kan man ikke lyve.
Nei.
Og det ikke alltid det passer inn i livet, hvis du skjønner. Fordi av og til så kanskje man har behov for at det noen ting man ikke kan tenke på, eller ta inn over seg akkurat da. Hvis du skjønner?
Ja, jeg sliter med det selv,
ja. Ja.
Man har lyst til å lyve.
Ja, ikke sant?
Det lettere, for min del det lettere å lyve i det Fights-prosjektet, hvor vi bruker mye mer humor og litt mer karakterer.
Ja, ja, ja.
Men hvis jeg skal skrive ting på mitt språk, da, på trøndersk, det vanskelig å lyve der.
Ja, ja. Ikke sant? Mm. Og det jo fantastisk. Altså, jeg mener, det jo egentlig den gaven på en måte kombinasjonen av språk og bevissthet og følelser gir oss, ikke sant?
Mm.
Det jo helt vilt at vi kan klare å artikulere noe som på et eller annet vis ja, gi noe språk da, som vi for et øyeblikk siden ikke hadde språk for.
Ja.
Men så kan det også være veldig skremmende når det språket plutselig der. Jeg har hatt mange sånne opplevelser hvor jeg liksom plutselig har skrevet en tekst, og så tenker jeg bare, herregud Sandra, det sånn du egentlig har det liksom?
Ja.
Eller det sånn det egentlig
mm.
hvis du skjønner?
Mm.
Og det føler jeg at liksom, det er liksom den største gaven, men også av og til det største problemet på en måte, eller den... Det liksom, det farlig også, for jeg på en måte tenker at det også farlig å skrive, fordi at man på ingen måte noen gang kan, man slipper liksom ikke unna da, hvis man skal gjøre det ordentlig. Så kan man ikke drive og lulle seg inn i livsløgnen liksom, det går ikke. Og det jo jeg for, liksom jeg for all del, det ikke sånn at jeg egentlig bare har lyst til å lulle meg inn i livsløgnen.
Nei, selv om det veldig, fint, veldig fin titel på noe,
å lulle seg inn i livsløgnen.
Ja,
ja. Mm. Og det jo, og jeg gjør det sikkert, altså, gudene vet, jeg har jo mine blindsoler, alle gjør vel det på et eller annet nivå, ja. Men, men jeg tenker vel liksom at, ja, den der skrivinga, den kan være veldig brutal.
Ja, jeg kjenner meg igjen i det.
Mm.
Som også bare, fordi at hvis man prøver å lyve, og det står svart på hvitt, så blir det så verre.
Det er det.
Det blir så mye verre.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, det er giselig å se, plutselig se løgnen svart på hvitt.
Ja, og så jeg skal synge det, og så skal det være et sted for alt
det. Det går ikke.
Nei, det går ikke det.
Men det jo liksom, jeg tenker jo at det ikke bare skrivinga kanskje, men liksom hele kunst. Det derfor jeg på en måte tenker at kunst veldig viktig, for der kan vi ikke ha på oss alle de lagene som vi kanskje ellers... har, og det tenker jeg også at liksom, og det trenger vi kanskje i den verden vi lever i. Det må jeg jo også si, at liksom innenfor en sånn der etter hvert ganske liksom brutal, nyliberalistisk virkelighet, så det kanskje nødvendig å liksom ikle seg noen lag, og ikke, vi kan ikke hele tiden gå rundt og være sånn, som jeg har sagt nå flere ganger, sånn, og på ekte liksom eksponere en sårbarhet, fordi at da blir vi angrepet av liksom iskald kapitalisme, hvis du skjønner.
Ja, sant.
for eksempel, eller gudene vet, men at det da på et eller annet vis, at akkurat i møte med, jeg har det i hvert fall veldig sånn i møte med andres kunst, om det liksom litteratur eller musikk eller bildekunst, eller, at det er jo det som så vidunderlig, liksom, og av og til smertefullt. Men å få lov til å bare være i et sånt rom som representerer noe helt annet enn liksom alt det der veloppdragende eller medgjørlige, eller liksom, ja, jeg vet ikke, alt som vi holder på med i, liksom litt av tiden ellers.
Ja. Skal vi snakke litt om angring nå, eller?
Ja. Det hører vel til, gjør det ikke det?
Det hører vel til.
Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hva forholdet ditt til anger?
Nei, jeg har et ambivalent forhold til anger. Fordi jeg tror av og til at jeg forveksler anger. Jeg tenker at anger jo noe man tenker at da har jeg gjort noe som jeg på en eller annen måte egentlig hadde kontroll over, og så har jeg gjort det feil, eller jeg skulle gjort noe annet. Og det jo forferdelig. Og det mange ting jeg angrer på den måten, som fordi jeg har gjort noe feil, som jeg egentlig kunne gjort annerledes. Men så tenker jeg også at kanskje liksom, at jeg også kan forveksle anger med at det bare, egentlig så det ikke jeg som har gjort noe galt, men bare at omstendighetene i livet, og liksom alt det strukturelle rundt meg, jobber på måter som gjør at det ble ikke sånn som jeg hadde lyst til at det skulle bli, hvis du skjønner.
Mm.
Men det ikke min skyld.
Nei.
Og det tror jeg liksom en viktig distinksjon å gjøre, å liksom skjønne forskjellen på de tingene, hvis du skjønner. Og jeg tror kanskje at det kan gjelde, eller se på å snakke med venner og liksom familie, og at jeg tror kanskje det flere som har det litt sånn, at man forveksler litt at det ikke alltid det vår egen skyld at ting ikke har blitt sånn som vi håpet at de skulle bli, hvis du skjønner.
Det sant, og det veldig lett å glemme.
Ikke sant? Kjenner.
Ja.
Ikke sant?
Ja, faktisk også bare første gangen jeg har fått det perspektivet på det.
Ja.
Her.
Ja.
Fordi det må man huske på, at noen gang så det verden som krasjer rundt også.
Og det litt viktig.
Ja, det viktig.
Det faktisk litt viktig, for at det, og det jo absolutt følelser knyttet til det også. Ikke sant?
Ja, ja.
Det kanskje sorg, det smertefullt, det kanskje sinne. Mm. Kanskje sinne en følelse som egentlig anger. Nærliggende anger.
Mm.
Nettopp.
Mm.
Interessant. men at angeren jo så, den jo rettet innover, ikke sant? Den selvanklagende, og den skal jo være det, men det viktig at den, at vi plasserer den rett sted, på en måte, at vi ikke angrer på feil ting, hvis du skjønner, fordi at det, av og til så det også viktig å liksom rette kritikken utover.
Ja.
Og si at det ikke, akkurat det var ikke min skyld.
Mm. Mm. Har du noen musikalske angre? Kan du angre på noe du har lagd?
Ja, altså, vi har jo vært inne på det med at ting har gått ganske fort I perioder, ikke sant?
Mm.
Og jeg kan definitivt, det veldig sjeldent jeg hører på noe som helst som jeg har laget selv. Men de få gangene jeg våger å prøve, så hender det at jeg får sånn, Gud, hjelp meg. Liksom, ga jeg ut det der? Og I perioder så har jeg nok angret på det, men jeg har faktisk egentlig begynt å tenke at jeg tror ikke egentlig det jeg anger heller, for at jeg har litt sånn tillit til tilværelsen, at jeg tenker at liksom, det var da, der jeg var da, så måtte det ut.
Ja.
Og jeg tror jo på liksom, jeg tror å tenke et kunstnerskap og et menneskeliv som en lang linje, og at det ikke de der, det ikke de bittesmå øyeblikkene som liksom definerer alt.
Nei.
Av og til det jo det selvfølgelig en sjelden gang, men, og det vil jo alltid være noen sånne øyeblikk I et kunstnerskap og I et liv som mer definerende enn andre. Men jeg liksom, jeg insisterer litt på den der lange linja, hvis du skjønner.
Ja.
Og at den angrer jeg ikke på.
Nei. Jeg synes jo ikke man skal det.
Nei, jeg tenker at...
Og så det jo litt sånn, hvis du da hører på låt og tenker sånn, hvorfor, oi, shit... Så det jo fordi at du på et annet sted nå.
Ja.
Og det jo, man vil jo ikke fjerne det heller.
Nei. Nei.
For det betyr jo kanskje noe for noen.
Ja, og jeg tror liksom det jeg I så fall angrer på, jo at jeg kanskje har vært for opptatt av hva andre syns om det jeg lager.
Ja.
Det tror jeg nok heller. At det på en eller annen måte har liksom lekket inn I meg og I det jeg lager og det jo ikke noe gøy liksom. Men det apropos sånn om man skal kalle det anger liksom, kunne jeg egentlig gjort det ikke sant, det jo også bare sånn jeg sånn, også av og til litt en sil hvor ting lekker inn I meg liksom. Og det jeg skulle ønske det var annerledes men I perioder så har det I hvert fall vært sånn
ja, og hvor mye bryr du deg om det nå da for du nevnte jo I starten så nevnte du anmeldelse
ja
det noe du tenker på?
Vet du hva? Selvfølgelig. Nå tror jeg kanskje at jeg liksom bare ikke får noen anmeldelser, for at det har jo forandret seg. Musikkkritikken har litt andre kår nå enn sist jeg ga ut plate. Så jeg har egentlig bare begynt å innstille meg på at det kanskje bare ikke kommer noen anmeldelser.
Nei.
Men jeg tror...
Og det litt behagelig også, eller det...
Ja, det jo begge deler. For jeg tenker at man vil jo gjerne... Det jo også veldig... Jeg blir jo alltid veldig takknemlig når jeg blir liksom... at noen lytter og liksom mener noe om det, selvfølgelig. Men jeg tror faktisk denne gangen at jeg sånn helt på ekte har liksom landet på at jeg veldig glad for hvordan den plata har blitt.
Ja.
Og at jeg føler meg klar, jeg føler meg veldig klar for at den skal komme ut I verden. Og jeg tror på at den har noe ute I verden å gjøre.
Ja.
Og så skal jeg jo spille en del konserter med material og sånn, så jeg liksom føler at den kommer jo til å få et liv... Håper jeg da, I hvert fall ser det sånn ut nå. Men jeg vet ikke, det er klart anmeldelser, og det der å bli liksom, å stikke hodet sitt ut I offentligheten på en sånn måte som man gjør da, når man lager musikk, eller skriver en bok, eller lager megaloman, eller liksom hva enn man gjør, så det jo selvfølgelig spesielt å bli sett og kommentert på en sånn måte, men det tenker jeg altså at det kan vi liksom ikke klage på, for det jo også en del av, det jo det man ber om også.
Ja, man gjør jo det.
Man gjør jo virkelig det.
Ja.
Mm.
Men så, preger det da hvis det meningen til den anmelderen er annen mening enn dit?
Vet du hva, jeg fikk en veldig sånn, lærte veldig mye, jeg ga jo ut en roman for et par år siden,
ja.
Som fikk veldig mye oppmerksomhet, det var jo helt fantastisk.
Ja.
Den fikk virkelig sånn store oppslag i veldig mange av landets store aviser, og fikk, den fikk liksom sånn, jeg tror sånn fire anmeldelser på rad, som var helt sånn skikkelig, skikkelig bra, liksom. Men så fikk den en skikkelig slakt i Morgenbladet.
Ja.
Og da husker jeg at da var jeg borte, liksom for første gang borte fra det første barnet mitt en hel natt. Jeg var i Bergen og hadde vært med boka på et litteraturarrangement. Og våknet opp til den slakt, liksom, og tenkte sånn, akkurat. Og så, men så var det så fint, for at det, min første impuls da sånn å skamme meg, ikke sant? Og tenke at, hvordan jeg er så dum, jeg som tenkte at jeg skulle skrive en bok, og liksom, nå kan jeg ikke... Du vet, jeg får sånn, nå må jeg bare gjemme meg, liksom, inn, bort, vekk, ikke vise meg noe sted igjen. Men så, utover dagen, så liksom snudde humøret litt, og det var mye fordi kjæresten min var sånn, men herregud, for da hadde jeg delt disse fine anmeldelsene selvfølgelig, i sosiale medier og sånn, jeg var jo så glad, ikke sant, så jeg la ut, og her den, og der den, og sånn. Men så var Andersen, men legg ut den nå da, kom igjen, liksom, det har jo dritt i det, liksom, du har blitt lest, det var en annen lesning. Den er ikke noe viktigere den enn de andre. Liksom. Det er bare et eller annet menneske som har... Det synes han eller hun, eller jeg husker ikke hvem som anmeldte den. Og så la jeg ut den også. Og det var så fantastisk, for det som skjedde da, var da kom liksom noen av mine sånne litterære... Sånn, Jan Kjærstad for eksempel skrev sånn, den debutboka, de er den beste debuten jeg har lest på mange år. Mm. Liksom. Og jeg gleder meg så mye til det du skal skrive fremover. Og, så da, og det var så nydelig øyeblikk, å liksom ta det der det mest skamfulle, liksom. Og heller bare også vise det frem
ja.
På sosiale medier, liksom. Det verste stedet.
Ja, det verste stedet.
og så bli sånn omfavnet. Og ikke på noe sånn, å stakkars deg, men mer sånn, hæ, det var jo dritbra, liksom. Det...
Ja, ja.
Så det var lærerikt, synes jeg. Og nå skal jeg ikke si at hvis det jeg får en slakt i morgen, så kommer jeg sikkert til å bli dritlei meg, liksom. Sånn er jeg. Mm. Og det, men jeg tror bare at jeg har fått mer sånn, litt mer sånn resiliens på å tenke at det bare... Det faktisk, en kritiker også et menneske på jorden. Og jeg vet at det andre mennesker på jorden som glad i musikken min. Og det er ikke noe viktigere det kritikermennesket enn alle de andre menneskene.
Nei.
Det får litt mer plass i offentligheten, men det varer heller ikke lenge, på en måte. Så,
nei, det gjør jo ikke det.
Nei.
Det er bra. Bra å tenke sånn på det.
Ja, jeg ringer deg i morgen hvis jeg trenger en påminnelse.
Gjør det. Jeg skal bare spille av det du sa nå i telefonen til deg selv.
Ja.
Vi nærmer oss slutten, vi, Sandra.
Ja.
Gått fort.
Kjære venner, ja, det gikk fort.
Ja. Jeg har et siste spørsmål.
Mm-hmm.
Hvem synes du jeg skal snakke med i Anger?
Vet du hva? Den jeg faktisk tenker på er en av våre aller største poeter. Og jeg tenker på han fordi at vi har snakket om Anger en gang, og det var veldig sånn... Det var veldig... ble veldig viktig for meg. Den samtalen. Og det Steinar Oppstad, som en veldig flott poet.
Mm.
Mm.
Godt forslag.
Han tror jeg kan virkelig... Han kan si mye viktig om det.
Mm. Jeg gleder meg veldig til å høre plata.
Tusen hjertelig takk, og takk for meg.
Takk for praten. Det var Sandra og meg for et utrolig trivelig besøk og en nydelig prat. Fantastisk fint menneske. Anbefaler selvfølgelig all musikken til Sandra, men spesielt hennes siste album Soft Hard. Et kunstverk. Vi høres. Hei!
Produsert av Klinge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.